torban dabre godin qellem wallagaana amfillo magala mugitti nama jabom din fitan tiga fataman sab kunnam ti parti demokrasumma romo godin kana abawo shanetti bombin nam fite jeda daballe wabo zoni diammo oran motumma lolan mo ametetti karatti nam naga fite jeda nakor malkat noerk
anam fillo magala mugitti obolesi sangafa wita sadarbe sati la kana boda akka duraji fami dubata namni makanisa akka inje kafam ni gafate
ఇది
వన్ తో కుయర్ కతి కవదిన్ తబ్రే
వన్ తో కవదిన్ జిరిని
తోలే
అచ్చి సమోదర రసాన కుతని
మాల్ సార రుకుతని
ఇద సహన కమ కుతని మంగాదా సార బక కొడాలి
రసాసు మామో అంబ్రా
రసాసు మామ అచ్చి సమోదర చినాచ సహన గమ్మం మసి బక కొడుకుతని అచ్చి కొడుక ఈ అచ్చి మాని ఇదేగా అచ్చి వట్టు కతి ఇదేన జాన్ మాల్ విచార కున నమడల తా సిటి మాల్ బక తెన్నే మోటి మాని ఇనే మోటి గబ కచ్చా మా వర్గారన గాసన చోల్ బాంజర్ అచ్చి మామ కసాది మనతి
obolesi sa kun hoji humna ojjete mati sa ghangar garu tawle himejra worane blisumma romojjen hariro inqabu jechunis dubate jira wante ejakoti nerge kanjeru namni kambra gabre dinqa jedamu ammo dukasni kanture hagenya demsa milan daqiqa ridda mafuratu ratti male magala mugit kontun turre jada demotni ja kanaji fmen magala ke satti jechunis dubata gabre
worana blisumma romojana ba wore jidanni ojini mora rayi atsabiya naannoo qeeraa jedhamu sanatti lolii ta'eera guyyaa gaafate
lola ta'e sanaan yeroo sanatti namni miidhame jira namoonni amma jedhaman kun bakka sanatti kan isaan miidhaman
bakki lolitti ta'e qeeraa jedhama bakki uummanni rukutame kun immoo magaalaa mukii ganda duwwaa tokko keessatti raayyaan ittisa biyyaa kun gara magaalaa keessa facaanii uummata magaalaa sanaa barattoota tokko tokkolle qonnaan bulaa tokko tokkollee daldalaa tokko tokkollee miidhanii jechuudha waan dhugaadha kun hawaasa gidduu
maaliin miidhan
meeshaa maal miidhanii maqaa namoota miidhamanii kanaa Yunus Abdallaa daldalaadhaa jiraataa magaalaa sanaati maffaa taatalee bubshaa kan jedhamu nama guddaa soomarra jira mana isaa keessatti seera sagada isaatii sirnaan raawwatachaa osoo inni jiru fakkatanii mana keessaa gabbaasanii balbala isaa duratti uffata uffisanii raayyaan tokkoon rukutan Abdallaa Waaqennee jedhama innis yeroo sana barataa beeltoo jechuudha
barnoota leenjii teekniikaaf ogummaa jechuudha
akkumatti rukutametti jechuudhannis arfaffaa hundeessaa Hardiisaa nama jedhamu ganda dollaafi qonnaan bulaa inni shanaffaan dabalaa jedhama innis barataa beeltooti innichi affaan Ayyahu jedhama jiraataama magaalaa mukiiti maqaa abbaa isaati dhufeenyaan argachuu hin dandeenye Ayyahu jedhama jechuudha.
Itti gaafatamaan sab qunnamti paartii dimokiraataa Oromoo godinichaa obbo Hamzaa Abdul Qaadir namootni ja'a ajjeefamuu himuun akkas jedhan.
Bombii darbee waraana raayyaa biyyaa Gaambeellaa irraa dhufaa jiru jedhaman isaan yeroo bombii ganda duwwaa lamaa gahan itti hirmanii jechuudha. Iddoo isaan dhaabbatanii darban sanitti qaamonni jedhanii bombii sun irra bu'ee haalli namni itti miidhame jira.
Nama meeqa miidhame?
Namni lubbuun isaa baate nama jaha. Garuummoo miidhaa kan lakkabsiise bombii iddoo sanatti dhufe sana. Isaanis dhukaasuu danda'u namni naannoo sanitti miidhamee jira. Baay'een isaanii ammoo akkaataan qulqulleessinetti miseensota abaaboo shaniiti kan jiru iddoo sanatti jechuudha.
Namoonni naannoo sanarra turree jedhan akka jedhanitti boombiin bakka biraatti itti darbamee jennaan gara magaalaa 01 gaafa ga'an bakka qeeraa jedhamutti manuma keessaallee nama baasanii rukutaa turanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatan qabani namoonni du'an kun ni jedhu.
Raayyaan ibsa biyyaa nama meeshaa isaan qabeen ajjeesu. Bosona dahuu godhatanii hawaasa miidhaa jiru. Caasaa mootummaa miidhaa jiru. Kanaaf ammoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun ammoo gahee mootummaati.
Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gumaa baasee eebbisaa waan obbo Hamzaan dubbatan sobaa jedhan waan ta'e jedhanis akkasitti ibsu.
Namni gaafa jimaataati naannoo addaa geellaatti gaggeeffamee waraanni keenya tokkollee lubbuun darbinee badoon hin jiru injifannoo guutuun bahee waraanni mootummaa erga lola kanaan injifatamee waraanni mootummaa sanaa barumsa daa'imoodha. Namni dabalataa jedhamoo
ummata magaarratti rasaasa roobsee rasaasa kanaa ummata hedduu galaafate kan inni mukkiitti galaafate keeroo nama san ummata nagaa kan inni ajjeese waraanni mootummaa.
Isaan garuu kan komatanii waraana bilisummaa Oromooti kan ajjoo wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo isaan Abaaboo Shanee jedhanii waamanii du'u isaati kan isaan kaasanii miseensa keessan keessaa namni du'e jira. Obbo Gumaabaas yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa kan Wallagga lixaa akkasumas Qeellem Wallaggaa socho'u gidduutti yeroo waraanni ta'u yookaan yeroo dhukaasni banamu namni nagaa haala kanaan lubbuu isaa gaagahamaa jira. Waan kun amma yoomiitti itti fufa? Falli kan biraan jiru rakkoo jiru furuun hin danda'amu jettu?
Bilisummaa Oromoo yoom iyyuu nagaa bahee uummataaf bahee bilisummaa bahee waan ta'eef yoom iyyuu nagaa buusuuf qophii gama mootummaan yeroo hedduu yaadameera yeroo hedduu yaadii gaggeeffameera mootummaan nagaa barbaadaa hin jiru. Mootummaa nagaa hin barbaanne immoo kan fala ta'u furmaata ta'uu fi amma guyyaa gaafa bilisummaatti fala bilisummaa dhiguu danda'u irratti hojjechuu qabsoo itti fufuu kana malee wanti furmaate addaa jiru yoo furmaanni hin jira jedhamee yaadamee gama keenyaa nuti yoomiyyuu furmaataaf qophii.
Mootummaan yookaan aangawootni mootummaa kan isaan jechaa jiran woboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo isaan Abaaboo Shanee jedhanii waaman bosona keessa socho'u yoo nagaatiin deebi'ee mormii hin qabnu waan jedhan kaasu tarii karaan kun osoo yaalame mala filatamaa isinitti fakkaata moo mala biraatu jira?
Akka kaleessa deemgatti deemamu otoo hin taane waan qabatama qaamni sadaffaa dhugaa lafa jirutti addunyaan kan beeku. Warra araaraaf beekamoo ta'anii intarnaashinaal ta'an jidduutti yoo hin taate wanti kun gara furmaataatti deemamuu danda'a. Kanaaf yoo biyyuu waraanni bilisummaa Oromoo nagaa barbaada, furmaata barbaada, bilisummaa barbaachaa ta'ee waan uummata Oromoof ta'u kamiyyuu hirmaachuuf qoodarratti fudhachuuf qophii jechuudha.
Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa Marroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin kaka'umsi isaa mootummaa irraa yoo dhufee fi dhaabbileen walirra ta'aniif rakkoo walfakkaataa Afrikaatti uumamaa ture furuun muuxannoo qaban yoo jidduu seenan mari'achuudhaaf qophaa'aa ta'uu ibsanii turan. Haa ta'u malee aangawootni godinoota Wallaggaa lixaaf Qeellem Wallaggaa hidhattootni woboo ammallee karaa nagaatiin harka kennatanii kan galan yoo ta'e uummatatti makamanii jiraachuu kan hin dhorkamne ta'uudha. Raadiyoo sagalee Ameerikaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Naqamtee.